když vás někdo kárá. Schválně se neptám, jestli to posloucháte rádi, to vím určitě, ale nad čím tak člověk přemýšlí, když ho ten druhý kárá. Každý den chodím večer se psem, protože je to jaksi potřeba. A tak mám vždycky takových 5, 10, někdy třeba i 15 minut prostě čas. A mám čas. Jsem tam ten čas. A můžu přemýšlet. A tak jsem si říkal, nebo tak mi nastala taková otázka, jaký jsem vlastně křesťan. Nejsem náhodou vlažný křesťan. Jestli bych náhodou byl vlažný křesťan, tak mám velký problém. Můžeme se domluvit na nějaké spolupráci, na prezentacích nebo na textech. A jaké překlady tam máš, prosím, pěkně? Všecky? A kdybychom se mohli domluvit na 21, šlo by to? Není to úplně podmínkou, ale zvolil jsem tady tenhle ten překlad, z nějakého důvodu mě více oslovil tady při tomhle těch. Tak, poprosím o zjevení 3. kapitolu, verše 14 až 22. A já je teda nebudu vyhledávat té knížce, mám toho tady docela hodně, tak já se poprosím, já se omlouvám na ten úvod takový, budeme to se snažit nějakým způsobem projít, aby jsme to zvládli dobře. Zjevení 3. kapitola, 14 až 22. Určitě víte, o který text se jedná. Andělu církve v Laodikeji napiš, toto praví amen, ten věrný a pravý svědek, prvopočátek Božího stvoření, znám tvé skutky, nejsi studený ani hořký. Kéž bys byl studený, nebo horký. Ale že jsi vlažný a ani studený, ani horký, vyplynu tě ze svých úst. Říkáš totiž, jsem bohatý, zbohatl jsem, ani znepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý a politování hodný, nuzný, slepý a nahý. Radím ti, aby jsi ode mne koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý a bílé roucho, abys byl oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty. A tvé oči pomaž masti, abys viděl. Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhodli se tedy a čiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdo pak uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i já zvítězil a usedl se svým otcem na jeho trůnu. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Ty další texty se pokusím taky tak zrychleně přečíst, když byste měli potom zájem, tak určitě si to můžete dohledat. Pramen na to máme. Vlažný křesťan, to je taková, promiňte mi ten výraz, živá mrtvola. Žije křesťanský život tak nějak napůl, je to člověk mnohé přetvářky, ale duchovně umírá. Rozhodně to není křesťan, který má nějaký nedostatek, fyzický nedostatek, nebo nedostatek činnosti. Vlažný křesťan se může účastňovat všech aktivit, mohou jeho křesťanské aktivity být dokonce nadprůměrné. Vlažný křesťan může být kdokoliv. Učitel sobotní školy, kazatel, činovník sboru nebo obyčejný člen toho sboru. Dříve nebo později čeká takového člověka Boží soud, protože Bůh tu vlažnost nesnese. Vlažným křesťanem se může stát úplně každý. Krůček po krůčku, milimetr po milimetru, může Satan člověka dostat tam, kam chce on. Je tady jakési velké pozor na tuto situaci. Vlažnost křesťana je důkazem satanovy aktivity. Textu zaznělo, kéž bys byl horký, studený nebo horký. Studený křesťan je křesťan, který byl horký, ale schladl. Prošel tím obdobím, kdy byl vlažný. Už není tak zapálený pro Krista, ale podléhá tlaku ze světa. Má zkrátka duchovní krizi. Studený křesťan si uvědomuje, že je na špatné cestě. Horký křesťan je plný Ducha Svatého. S radostí a horlivostí pracuje pro Pána Ježíše. Ovšem pozor, i horký křesťan se může vydat na špatnou cestu. Horký křesťan někdy pracuje až příliš, potřeboval by 30 hodin, aby všechno stihnul, možná i trošku víc. Může být někdy fyzicky, někdy psychicky vyčerpán nebo zanedbávat ostatní aspekty svého života, rodinu, práci, sousedství. Kolik křesťanů horlivě pracovalo pro Pána Boha a najednou slyšíme o jejich schladnutí až schladnutí, možná i odpadnutí od té horlivosti, odpadnutí od Pána Boha. Jsou případy, kdy tyto horcí křesťané tu krizi nepřekonali a dohnalo je to až k vážné nemoci, dokonce možná i k sebevraždě. Určitě máme a musíme pracovat pro Pána Ježíše, ale nejdříve musíme mít v pořádku náš vztah k Pánu Bohu. Máme mít Boha na prvním místě, ale také nesmíme zanedbávat ostatní aspekty svého života, svou rodinu, jak jsem říkal, nebo práci, nebo sousedské vztahy. Pro studené i horké křesťany existuje pravé pokání. Uvědomovat si hřích, vyznávat ho a snažit se Boha žádat, prosit o nápravu. To je běžná součást křesťanského života. To je to, co k životu křesťana patří. Ale je tady to mezistádium, ten vlažný křesťan. Je tady ten, který postrádá tu horkost, tu hyperaktivitu pro Pána Boha. A je tady postrádá ty vlastnosti, které jsou u toho studeného, odpadlého nebo řekněme zklamaného člověka. Proto Bůh křesťanů vzkazuje, kéž bys byl studený nebo horký. Když jsem tak přemýšlel nad tím, jaký já jsem vlastně křesťan, říkal jsem si, ale já musím nejdřív poznat, jak to poznat, jaký jsem to křesťan. Je můj vztah s Pánem Bohem v pořádku? Nebo je opak spíše pravdou? Mám dostatek či nedostatek lásky k Bohu a ke svým blížním? Miluji Pána Boha celým srdcem, celou duší? V páté knize Mojžíšově, poprosím, 13. kapitola, 4. verš. Pátá kniha Mojžíšova, Deuteronomium, 13. kapitola, 4. verš. Já to se pokusím příště říct na začátku, aby jsme to měli současně. Tak to mám chybku. Ne, mám dobře, je to dobře. To vás Hospodin, váš Bůh, zkouší, jo, je to kousíček dál,
aby se poznalo, zda milujete Hospodina svého Boha celým srdcem a celou duší. A potom poprosím ještě o text Koloským, 3. kapitola, 2-3 verše, to už nebudu číst. Koloským, 3. kapitola, 2-3. Ptám se, jestli takový křesťan má sebelásku, nezakládá si spíše na pozemských věcech, pozemském životě, jde mu v prvé řadě o uspokojení vlastních potřeb, vlastních chtíčů, možná tužeb nebo snů. Takový člověk se spíše orientuje na potřeby svého života, na své pocity, na to, co mu přináší momentální situace. Někdy možná na první pohled vypadá vlažný křesťan jako ten, který pracuje pro Boha, ale v prvé řadě mu jde o sebe. Lukáš 21. kapitola, 34 až 36. Čtěte si to, jestli chcete. Křesťan, který spoléhá sám na sebe, v prvé řadě chce zabezpečit sebe, svůj život těmi materiálními statky, majetku, penězmi, zásobami. Mimochodem, na kolik dní, nebo na jak dlouho máte zásoby doma, abyste přežili? Majetný člověk není jenom ten, který má hodně peněz. Může mít třeba v uvozovkách jenom pár korun. Ale orientuje se na to, aby získal víc, aby měl uloženo někde více. A jak říkám, nemusí to být jenom peníze. Takový člověk si nezakládá jenom na prosperitě uzdravující, ale také na materiální, k čemuž patří i ty finanční. V dnešních církvích vidíme třeba hromadu knih, které se nabízí, prodávají, vysvětlují mnoho věcí z biblických tematik, ale vidíme tam také nabízet Bible? Z prodeje těchto knih může mít značný zisk někdo, ale Bible nás učí, že nemáme zpeněžovat evangelium. Nejhorší je, když začneme hledat výklady z Bible v knihách, které jsou rádoby jakoby vysvětlují to, co je v Bibli, ale o jejich původu toho moc nemusíme vědět. Mám tady ještě text Koloským, 3. kapitola, prosím to nehledej už, jenom to řeknu do záznamu. Koloským, 3. kapitola, 5. až 10. verš, který začíná texty umrtvěte proto své pozemské sklony, smilstvo, a to jsou činnosti, které... Jo, přece jenom ne. Pojďme na další věc, další myšlenku s Galackým. 1. kapitola, 10. verš. Vlažný křesťan možná jsem ten, který si chce přizpůsobit spíše lidem v mém okolí. Galackým, 1. kapitola, 10. verš. První kapitola. A 10. verš. Perfektní, děkuju. Chci si teď naklonit lidi nebo Boha? O koho mi jde víc?
abych byl za dobře s Pánem Bohem, anebo s lidma, kteří jsou v mém okolí? Komu se víc přizpůsobím? Tomu, že mi Pán Bůh říká něco, co mi není moc příjemné? Nebo tomu, když mi v práci, třeba v obchodě nebo někde na úřadě, říkají to, co mi je příjemné? S kterými lidmi se mi lépe komunikuje, spolupracuje, potkává? Ti, kteří mě kárají nebo mi připomenou mé nedobré věci, anebo ti, kteří mi, jak se říká, podmáznou tu hezkou, pěknou myšlenku, byť třeba to není pravda. První Janova, 3. kapitola, 21-22. Já jsem to trošku zakeřně připravil textů hodně. První Janův, a dobře, list, tak ano, no, tři. Stává se pro mě jako vlažného křesťana křesťanství rutinou, modlitby, bohoslužby, činnosti pro sbor, jakýmsi zvykem, který si odkroutím a mám vyřešeno. Vlažný křesťan nemá nedostatek aktivity. Může pravidelně chodit na shromáždění, na domácí skupinky, na různé přednášky. Někdy dokonce může mít až nepříjemný pocit, že se nezúčastní takových aktivit. Protože to přijal jako zvyk do jeho života, ale obsah tohoto zvyku už nevnímá. Co když Duch Svatý chce mít horkého křesťana na jiném místě, kde je více potřeba, zrovna v době, kdy je krásná, úžasná přednáška o stvoření, o božích zázracích a o něčem jiném? Co když takový křesťan má sloužit někomu, kdo se na takovou přednášku nemůže dostat? Vlažný křesťan může být nekonfliktní člověk. Může žít život, který nepřináší různé problémy nebo různé konflikty, různé střetnutí, ať už názorová nebo nějaká v životě, třeba v místech, kde jsou lidé jiného smýšlení a tak dále. Matouš 6. kapitola 5 až 8. Matouš 6. kapitola 5 až 8. Jakou modlitbu mám, jsem-li vlažný křesťan? Jdu a dlouze se modlím mezi lidma, kteří mě vidí a slyší a můžou hodnotit obsah naučené krásné modlitby? Nebo kolik času strávím v tom pokojíku zavřený, kde mě nikdo jiný kromě Pána Boha nevidí a neslyší? Já jsem logicky pochopil, že Pán Bůh mě vždycky slyší, když se na něho obrátím. A nezáleží na tom, jestli jsem zavřený v soukromí, v pokojíku, nebo jsem na velkém shromáždění, kde mě ještě jakoby mimochodem poslouchají desítky, třeba i stovky lidí. 1. Tesalonickým, 5. kapitola. Tomu bude kouřit od klapek. 1. Tesalonickým, 5. kapitola, 6 až 22. Vážím si toho, co mám kolem sebe, nebo na všechno, jak se říká, brblu a reptám? Přistupuju spíše pozitivně k věcem, k událostem, k tomu, co kolem sebe mám,
nebo je to zase špatně kvalitní, zase je to zkažené, zase je to staré, zase je to ošuntělé a tak dále. Zase se ten člověk bude na mě mračit, zase mi budou spílat, zase přijdu do místa, kde to nemám rád a nevím, co bych tam přesně měl dělat. Po případě Efeským 5. kapitola, 20. verš, ale je to skoro to samé. Efeským 5. kapitola, 20. verš. Jak mám projevovat emoce? Mám být tichý a klidný, tak abych tam zalepil to místo v tom sboru a moc se o mě nevědělo? Nebo mám se svými myšlenkami, se svými náladami, popřípadě se svým trápením přicházet do společenství a mluvit s těmi ostatními? Mám přicházet do sboru proto, abych zapadl do šedé masy, nebo proto, aby se vědělo, že tam je mé místo, že tam je ten, kdo může něčím sloužit ostatním. Teď mě tak, promiňte, napadlo, že až odjedu, tak jsem si říkal, že zase tady byl Marek, to bylo, jako to si pamatujem. Dobře, no. Naběhnul jsem si sám. Jsem ten, který nechce nikoho naštvat? A nebo když vnímám, že mi Pán Bůh říká takovou informaci a je důležitá pro mě a pro mého bratra, pro moji sestru, tak jim ji řeknu, samozřejmě s ohledem na toho daného člověka, ale nechám si to pro sebe, nebo půjdu za tím člověkem a vyřeším to s ním, projednám to s ním. O jaké úspěchy mi jde? Jakub, 4. kapitola, 4. verš. Jde mi o ty pozemské úspěchy? Jsem v něčem dobrý, abych vyniknul, aby si mě tento svět vážil? Chci udělat něco, co si tady lidé zapamatují, až tady jednoho dne nebudu? Chci se takto projevovat v církvi, která jde za Pánem Bohem? Po případě už nemusíš to hledat, ale 1. Janova, 2. kapitola, 15-16 je tato myšlenka stejně uvedená. 1. Korinským, 6. kapitola, 9-10. 1. Korinským, 6. kapitola, 9-10. Kde mám svého Boha? Kde mám svou modlu? A co je viditelnější v mém životě? Co je to, co mě vede dopředu? Modla je věc nebo činnost postavená mimo směr k Pánu Bohu. Někdy může, nebo dost často může vypadat jako upřímné dobro, jako to správné dobro. Ale já velice dobře vím, jestli je to Pán Bůh, anebo věc, která nemá žádný význam. Vlastně křesťan často bývá na oko netrpělivý, nebo možná i výbušný. Jsou případy, kdy i agresivní, pokud není podle jeho lidského plánu. Vyštěkne jak rozzuřený pes a snaží se prosadit svou pravdu. Vážný křesťan často hovoří polopravdy. Není to úplně lež, ale je tam ten kousíček, který není pravda. Vážný křesťan dokáže dobře inklinovat k různé intrice. Tamhle někomu něco nahovoří, aby to nakonec zafungovalo podle toho, jak on si usmyslel. tamhle podpoří nějakou aktivitu, která nakonec ukáže, jak on je ten dobrý, který to podpořil, který tomu dal nějaký obsah.
Zapomněl jsem, pardon, zjevení 21, 25 až 27. Rozhodně do něj nevejde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života.
Po případě, už jsem o tom trošku mluvil, tady bych jenom navedl na text Lukáše 14. kapitola 26 až 27, už to nemusíš prosím hledat, nebo Matouš 10. kapitola 37, 39, oba texty hovoří o tom, co je na špici těch priorit, které mám. Druhá Petrova, 3. kapitola 10 až 14. Jak dychtivě očekávám příchod Pána Boha. Já vím, že jednoho dne Ježíš přijde, ale je mé očekávání dychtivé, těším se na to, jako kdyby to, a přeju si, aby to nastalo třeba už teď, za týden, třeba zítra, třeba už dneska večer. Vlažný křesťan si přeje, aby přišel Ježíš, ale ne, aby to bylo zítra nebo dneska večer. Protože má jakési bohatství tady na zemi a chce se ho držet co nejdéle. Je kriticky důležité podle těchto textů, a mám tady ještě Filipským 3. kapitola, nemusíš to hledat, 18 až 21, aby křesťan dychtivě vyhlížel příchod Božího dne, aby dychtivě toužil potom, aby se Ježíš pro něj vrátil a pro ostatní. Můžu ještě připomenout, taky už to nemusíš hledat, Matouše 25. kapitola 1 až 13, kde je příběh o 10 družičkách, kteří určitě znáte, a to nadšení vlastně těch pěti a těch, to jakési nenadšení těch druhých pěti, víte, o tom obsahu znáte. Potřebuji já ve svém životě olej do své lampy, nebo mám lampu připravenou a nemusím se ničeho obávat? Přičemž si dobře uvědomuji, že olej v lampě je moc Ducha Svatého. A do jakého rozporu se dostávám tím, že řeknu, mám dost Ducha Svatého? Existují mnoha hnutí ve světě. Mám tady zmíněné jedno dost zajímavé, nebo promiňte ten výraz zajímavé, spíš neobvyklé, které se jmenuje hnutí víry, které je postavené na dvou aspektech, že spasení a uzdravení je teď, hned, naprosto dokonale, jednou spasen, navždy spasen, slyšeli jste určitě. A je to podtrženo tou myšlenkou, že Pán Bůh chce všechny spasit, chce všechny uzdravit, chce všechny zachránit, ale já to musím dokázat vlastní silou. Jako vlažný křesťan mám nebezpečí v tom, že jsem citlivější na tyto směry nebo na tyto nebiblické hnutí, nebo sbory bychom dalo říct. Matouš 6. kapitola 7 až 10. Ještě jsme nezavařili. No. Matouš 6. kapitola 7 až 10. Je to možná o tom obsahu těch modliteb a toho, co vyjadřují k Pánu Bohu. Popřípadě s jakými pohnutkami. Na dokreslení, jak tuto situaci vnímal Ježíš, bychom mohli ještě otevřít, ale už to teďka neuděláme, z Matouše 26. kapitoly 42, kde je o modlitbách Ježíše, 1. Janova 5. kapitola 14-15, kde je podobná myšlenka. A tak, jak jsem říkal na začátku, stojím, nebo jsem venku s tím svým psem a mám tu chvíli jaksi ne jenom pro sebe, ale pro ten rozhovor s Pánem Bohem, s Ježíšem a říkám si, jaký jsem vlastně křesťan. Vím, že žijeme v době, která se podobá tomu období, které byl, nebo tomu té situaci, v jaké byla Laodikejská církev. A čistě technicky jsem členem církve, zapsané církve, ale jakým jsem členem této církve? Pán Bůh mi říká, že známe skutky a varuje mě, že nejsem studený ani horký. A že si přeje, abych byl studený nebo horký, protože pak bych si mohl uvědomit, kde je můj problém. Asi se mi Pán Bůh snaží naznačit, že když si to neuvědomuji, tak se pohybuju v té šedé zóně, kde je vůči Boží vůli ten největší problém, který můžu mít. V závěru toho textu, který jsme četli na začátku, bylo, že Pán Bůh mě miluje a proto mě kára, že proto se mě snaží vyšprtnout, vyhnat z té šedé zóny, a aby mě mohl vychovávat. Přeje si a vyzývá mě k tomu, abych se rozhoril tedy a činil pokání. Amen.